Við vorum að tala daginn, bæði spádóma hjá Krumma
Já.
og ýmislegt svona. Mm-hmm. Svo var mér sögð saga eftir, svona smásaga eftir að þú kom síðast.
Já.
Og hún sönn og það tvær konur og það borið saman. Mm-hmm. Og hún gerðist vestri Keldudal í Dýrafirði.
Nú, já.
Vestri Keldudal í Dýrafirði og ég hygg að það hafði verið svona ári 1938 ég ekki alveg viss ári það ekki en þannig var sko að það var nú kirkja þar í raunni í Keldudal
Já.
Svo var fólkið að koma til kirkjunar sunnudag og svona í dálitlum hópum og þegar það að koma svona til kirkjunar þá kemur rafn fljúandi sest á krossin á kirkjunni og krunkar og krunkar og krunkar og ákveðlega margir sko þeim fjall þetta illa því það hafði heyrst það að þegar krummi settist á kirkjubust eða þannig að þá boðaði það mannslát og það var nú einnig þetta skipti því svo leið ekki langur tími að ung kona þar í dannum andaðist og var jörðuð frá þessu sömu kirkju. Þetta bara svona...
Hver sagði þér þetta?
Það eru tvær konur að vestan.
Hvað heita þær?
Já, það við vildi nú síður að vera innendar.
Já, það allt nú allt í lagi, það þarf ekki að vita það.
Já, önnur heitir Guðbjörg Guðjónsdóttir, fluttist þarna úr Keldudalnum og hún sá þetta og hýrði.
Já.
Hún sá þetta
okkur. En hinn?
Hinn? Ég get eiginlega ekki sagt það því hún vill ekki hans. En hún, þessi, heitir Guðbjörg Guðjónsdóttir, rúmlega 70, aðeins 70.
Já.
Og hún bæði þekkti konuna sem dó og var með í kirkjuferðinni. Það var stutt, það var hinum meginn.